Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
Sama jsem zvědavá, kudy se naše dnešní povídání bude ubírat. Tuším ale, že v něm dojde na obrovský význam volby životního partnera, na téma lásky, na vlně souznění a hluboké vzájemné úcty. A pak asi budeme mluvit o bojovnosti, odhodlání, hledání krásy ať už v přírodě, umění, poznání, vědění či v lidech, protože tohle všechno prostupuje dny Zuzany Wienerové, kterou jsem před lety poznala i s jejím manželem, legendárním navigátorem 311. perutě britského královského letectva, posléze politickým vězněm Československa let 50. ohromným sportovcem, oddaným pedagogem a noblesním mužem Janem Wienerem. Dobrý den, paní Zuzano.
Dobrý den.
Když byste měla vystihnout své manželství několika málo slovy, která by zazněla?
To bylo opravdu jako hudba, kompozice různých skladatelů. Bylo to vzrušující, něžný, bylo to divoký, byly v tom i tragédie. Byl to prostě život s mužem, který bych nikdy za nic jiného nevyměnila.
Když se dnes procházíme po kampě, najdeme tam na postranní stěně hotelu u Zlatých nůžek pamětní desku s textem V tomto domě žil Jan G. Wiener. A já dodám, že jeho život vymezili roky 1920 až 2010. To ale, paní Zuzano, není ten dům, kde jste se poprvé potkali, poznali vy dva, že ne?
Ne. To Jan Wiener vstoupil do mého života, když mi bylo 13 let. Zvonil zvonek, otevřela jsem a tam stál Jan velice pohledný a s krásným úsměvem. I ve 13 mě zčervenaly tváře a po několika měsících se nastěhoval do našeho bytu, který byl příliš veliký a maminka, vdova s námi třemi, později se čtyřmi dětmi, jeden pokoj musela pronajímat, ale potom se ten vztah náš vyvinul v zamilovanost a lásku a když to moje maminka zjistila od kamarádek a z toho, jak já jsem se chovala, tak pan Wiener musel odejít. A pan Wiener si našel na kampě přímo na náměstíčku půdní pokojíček malinký a já jsem byla na Karlově univerzitě, studovala jsem psychologii, takže jsem často trávila čas na kampě. A když jsme dělali tuto desku, tak přátelé přišli a rodina a pamatuju se, že jsem uváděla tuto desku, že jsem řekla, bylo to velice nepraktické, romantické, ale krásné, ztratila jsem tady panenství. A přítel Jiří Stránský řekl, to mělo být na té desce.
Vraťme se ale na Letno, kde jste se roku 1957 s nájemníkem panem Wienerem poprvé potkali. Co dál bylo ve vašem životě mezi 13. rokem, kdy se tohle odehrálo, a tím 19., kdy jste se stala jeho třetí a poslední manželkou? O co jste se v tom mládí nebo končícím dětství vlastně, o co jste se zajímala, co byly oblasti, pro které jste dýchala?
Jan Wiener byl o čtvrt století starší než já a oženil se po druhé, vlastně když u nás žil na krátkou dobu a já jsem to vše pozorovala s velkým zájmem a hlavně mě těšilo, že Jan Wiener měl zájem i o moji osobu, ale ne ještě tělesně, ale vlastně mě opravdu představil překrásné světové literatuře. Dával mi číst Hemingwaye, dělala jsem angličtinu už v té době na obchodní akademii a říkal, ty jeho povídky jsou to nejkrásnější, co můžeš číst a je to jednoduchý a naučíš se anglicky. Potom samozřejmě ruskou literaturu miloval, tak to byly povídky Čechova, básně Lermontova, Dostojevský, potom to byla francouzská literatura, Goetheho, no a protože jsem trošku byla do něj zamilovaná, tak jsem to všechno četla a on se mi potom vždycky ptal, co tomu říkáš. A z druhé strany to byla taky hudba. Vždycky, když tam měl nějakou ženu, tak pouštěl velice nahlas Beethovenovy symfonie, pamatuju si Eroiku. Tak jsem se začala zabývat i klasickou hudbou, kterou jsem milovala. A on měl dva syny z prvního manželství, Michala a Daniela, a s těmi byl každý víkend. A moje maminka, vdova, byla velice ráda, když Jan vzal mého bratra, jednoho nebo dva, a mě, a chodili jsme na výlety poblíž Prahy. To bylo moc hezký. Tak jsem se s ním seznamovala, ale mezi tím jsem vlastně měla i svoje první lásky. To byl Zdeněk Kaplan, který byl malíř nějakých filmových plakátů, Jiří Roučka. A hlavně první taková opravdu platonická veliká láska byl Pavel Bobek před Janem, který když potom zjistil, že miluju Jana, tak jsem ho ranila.
Já jsem ráda, že jste zmínila aspoň nějaké jiné okolnosti a osoby vašeho života, protože všechno se nám stáčí k Janu Wienerovi. Ale nemůžeme samozřejmě opomenout vaši maminku, už jste zmínila, že byla mladou vdovou. Když zavřete oči a já vás požádám, abyste si spontánně vybavila to první, co vás napadne, když řeknu, podívejte se na svou maminku v době vašeho mládí. Jaký obraz uvidíte?
Myslím, že vedle Jana to byl velice silný vztah, i když bohužel velmi krátký, protože já jsem ve 20 letech emigrovala a pak jsem neviděla maminku hrozně dlouho. Když zavřu oči, tak ji vidím vařit, hlavně zpívat, plést, malovat na látky, optimistická, veselá. A myslím, že jsem, jaká jsem, protože od malička mi říkala, Zuzanko, ty jsi tak roztomilá a tak krásná a tak šikovná, takže sebevědomí, láska. I když v 31 ovdověla se třemi malými dětmi, tak všechno to zvládala.
Tatínek, to byla smutná záležitost, ten vám zemřel jako 4,5 leté. Pamatujete si z něj aspoň něco?
To je zajímavý. Pravděpodobně jsem vizuální člověk a opět, kdybych zavřela oči, tak ho vidím u piana. Vidím ho, jak sedí v bílých kalhotech s vysokými botami, protože on jezdil na koni, v chuchli hrál polo a komponoval, hraje na piano. Čaramantní pohledný, měl tmavý vlnitý vlasy, modrozelený oči a vždycky byl opálený. On měl motorku Harley Davidson s vozíkem a do toho nás ty tři malí děti v zimě s peřinou, maminka s tátou na motorce a jezdili jsme na mísečky. A další obraz leží v lehátku, namazal se slaninou a opaloval se, mu moc slušelo. Takové věci si pamatuju a to mě byly opravdu, přes 4 roky. On bohužel na té motorce spadnul do příkopu v Letohradské ulici a tak jeho život skončil, když mu bylo 36 let.
A na ten okamžik, kdy jste se to dozvěděli, si také pamatujete?
Taky zvonil telefon. Maminka vzala telefon a najednou se silně rozvlikala, rozplakala. Já jsem stála vedle ní a držela jsem se její, myslím, sukně, nebo mě držela za ruku a potom mě vzala za tu ruku a vedla mi do jídelny a otevřela košíček s šitím a zapletla mi do těch copánků malých černý sametky. A já jsem nevěděla, co se stalo, ale myslím, že řekla pro tatínka. Tuhle tu situaci si vzpomínám.
Dopustím se přijatelné nebo nepřijatelné hypotézy, že Jan Wiener byl pro vás svým způsobem tatínkem?
Jistě ano. On, když se k nám nastěhoval, tak mu vlastně bylo 37 a pak 40. A já jsem měla ty tři bratry, který jsem milovala, ale proto jsem vždycky vlastně měla už i ty první lásky starší. Já jsem měla tu potřebu toho mužského charakteru a síly a toho otce jsem postrádala.
Svatbu jste měli v říjnu roku 1963 ve Vrchlabí. Vám bylo 19, jemu o 24 let více. Proč právě tam? Proč v Krkonoších?
Ten vliv Jana byl nejsilnější tím, co mě učil a do určité míry vychovával. To bylo to umění, hudba hlavně. A potom to byla příroda. A on byl taky pohybově nadaný. Vždycky cvičil, boxoval. Běžky jsme začali tady v Československu. A když jsme přijeli do Ameriky, tak v těch 60. letech nikdo běžky neznal. Tak jsme je museli importovat z Dánska a začali jsme učit v té škole, kde jsme učili běh na lyžích. Takže když jsem maminku podváděla vlastně s Janem, lhala a říkala jsem, že jedu ze školou na výlety a jezdila jsem s Janem, tak jsme jezdili do Krkonoš. To bylo nádherné, to jsme lezli přes kozí hřbety a pak jsme jeli nahoru ze Špindlu přes Medvědí boudy a na Voseckou boudu a žili jsme na Martinovce, kterou jsme milovali a tam jsme měli po svatbě svatební noc, což bylo nádherný 9. října a pan Roubíček, který tenkrát vedl tu Martinovku, nám udělal nějakou divočinu na červeném víně a dole pod náma svítil Špindl jako hvězdy a nad náma hvězdy. Romantika a s odpuštěním řeknu hezkou věc. Můj přítel Honza Malíř říká romantika jako prase.
A tak započalo téměř půl století společného života Zuzany a Jana Wienerových.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na Dvojce.
Povídáme si s paní Zuzanou Wienerovou a skrze její výpověď pohlížíme na události 20. století, které tak dramaticky formovaly život její i jejího o 24 let staršího manžela, muže bojovného a zásadového, příslušníka československé bombardovací perutě RAF, plukovníka Jana Wienera. Když jste si Jana brala, co jste věděla, že s tímto člověkem vstupuje do vašeho života? Ať v dobrém, či nechci říct zlém, ale složitém slova smyslu.
Já jsem v té době byla vlastně velice mladá, takže Jan mi do určitý míry pomáhal nahradit ztrátu mého otce, ale hlavně to byl muž vzdělaný a formovaný svými zkušenostmi. A když jsme chodili na ty výlety ještě s Janovými syny, Michalem, Danielem a s mými bratry, tak Jan někdy povídal. A vím, že v 19 letech, v roce 39, kdy nastoupil Hitler, teda okupoval Prahu, a takže Jan utíkal. Byla to židovská rodina Janova. Nechal tady maminku, babičku a setkal se s otcem v Jugoslávii a snažil se dostat do Ameriky, kde měli jedinou příbuznou, tetu, která studovala psychologii s Freudem ve Vídni a se svým manželem, kterého potkala na studiích, odjeli potom do Ameriky a založili školu. Takže on doufal, že tam by se mohl dostat a potom tam dostat celou rodinu. Zapůsobil na mě tou velikou odvahou, rozhodnutím, nebojácností a k tomu všemu tím, že dovedl řešit těžké situace, což později vlastně vyučoval a snažil se předávat jak svým dětem, tak i studentům.
Když si představím, co všechno měl v životě za sebou, když si představím třeba jenom tu okolnost, že po válce se vrátil do země, kde na něj prakticky nikdo nečekal, kde zůstal z celé rodiny sám, že se tady dočkal perzekuce, nevděku od země, kterou tak statečně hájil. Musím se zeptat, byl aspoň někdy jedinkrát okamžik, kdy přeci jenom projevil nějakou lítost nebo nějaký stesk nebo pocity křivdy?
Naopak, šli jsme do školy v Německu, protože Jan, který ztratil celou rodinu během holokaustu, se rozhodl, že mladá generace by neměla být viněná za to, co se stalo. A tak jsme šli do zajímavé školy v Německu na Bodensee, Schule Schlozálem, kde jsme strávili 5 let. A bylo to velice nelehké pro Jana, ale zajímavé a znovu to utvrdilo jeho neuvěřitelnou odvahu a laskavost k lidem.
To jsme ve vašem životě poskočili o kus dál, my ale musíme nejprve do Ameriky, protože tam jste v polovině 60. let odcestovali právě za zmiňovanou tetou, která tam provozovala soukromou školu. Měla jste z toho strach?
Samozřejmě, byla jsem mladionka a angličtinu jsem měla od 8. třídy a psychologii pár let, ale když přijedete do té Ameriky, americká angličtina je ještě k tomu jiná, než tu, co se tady vyučovalo, hlavně gramatika. A poznat Janovu rodinu, bála jsem se, ale Jan mi říkal o té tetě, která byla psychoanalytičkou a říkal, bude tě mít ráda, bude tě milovat, neboj se a hlavně máš mě. A poznala jsem tu rodinu a opravdu všichni ke mně byli neuvěřitelně laskaví, milí a doufám, že to bylo částečně i mojí osobnosti, protože ráda poznávám nové lidi, takže pomalu s Janovou láskou jsem se přizpůsobovala. A v té škole jsem za pár měsíců začala potom i učit a po boku Jana jsem to všechno zvládala.
Vy jste učila nejprve ve školce a pak jste učila zájemce o ruštinu, což je krásné propojení vaší záliby v jazycích. Jan učil dějiny a cviky s činkami, box, v zimě běh na lyžích. Uplynul rok, uplynul velmi rychle a manžel rozhodl, že se do Československa nevrátíte. Jak jste se s takovou vizí směřovala?
Další nelehká situace, ale jak Jan vždycky říkal, nevyhýbej se problémům, řeš je a buduj svůj charakter, což potom říkal skoro všem studentům, tak to bylo a opravdu mi to pomohlo. Cítím se díky tomu silná, ale pamatuji si, že jsem plakala, bylo to, my jsme přijeli vlastně na lodi. Prosinci přes Německo, Bremen do New Yorku, do Manhattan a to byl tak silný, nádherný okamžik, nezapomenutelný. Verrazano Bridge a Socha Svobody a přijel pro nás jeden student velikým autem a přijel nás do té školy. I když rodina Jana byla židovská, vždycky slavili Vánoce. Sám Jan a ostatní v rodině říkali, Jesus is our best man. Ježíš byl náš nejlepší člověk, takže Vánoce se slavili, ale bylo mi smutno. A když se Jan rozhodl, že po roce se nevrátíme, tak to bylo velice těžké, protože já jsem studovala psychologii u profesora Vondráčka a velice, velice mi to bavilo. A teď jsem přesně nevěděla, co a jak budu pokračovat se studiem. A nakonec jsem začala vyučovat studenty, kteří byli o 2-3 roky mladší než já. Vyučovala jsem ruštinu, vyučovala jsem tanec, pohyb taky na běžkách s Janem a byla jsem nakonec velice šťastná a myslím, že to bylo to nejlepší životní rozhodnutí, který Jan později i s mým souhlasem udělal.
Mimochodem, když u vás nastávaly takové klíčové okamžiky, křižovatky, na kterých bylo zapotřebí učinit důležitá rozhodnutí, jak jste k tomu finálnímu kroku obvykle dospěli? Bylo to ve velikých debatách, nebo jste se přeci jenom opírala o Janovy zkušenosti, nebo on o vaši intuici? Měl někdo silnější slovo, případně měnilo se to s lety?
Od těch 19 let, co jsem si Jana vzala a potom v Americe hlavně, tak rozhodujícím prvkem bylo slovo Jana. Bylo to možná do mých 25, což znamená 6 let, když jsem otěhotněla a stala jsem se matkou. A jakmile jsem se stala tou matkou, tak jsem začala mít úplně jinou sílu a větší sebevědomí a začala jsem dělat rozhodující okamžiky, často v rozporu s Janem, kde jsem začala s přítelkyněmi jezdit do New Yorku anebo na víkendy chodit s přítelkyněmi a s dětmi. A Jan, který byl těch 6 let absolutním rozhodujícím prvkem, tak to nebylo lehké.
Byl majetnický. Já myslím, že by to bylo docela pochopitelné u člověka, který přišel o rodinu, vybudoval si novou, miloval ji.
Já myslím, že tam trochu hrála role i žárlivost, protože někteří studenti byli do mě zamilovaní a ani to moc neskrývali, takže to nebylo lehké. Pak tam byli mladí učitelé.
Kteří já se taky... jim ale vůbec nedivím, protože vy jste i ve svých 77 nádherná žena. Ještě mě teď napadlo, prozraďte, Zuzánko, co řekl Jan vaší mamince na její námitku, co budete dělat, až vám bude víc let a budete mít doma mladou ženu.
Když maminka z mých deníků zjistila, že jsem zamilovaná a jezdím s ním na výlety místo se školou, tak si ho pozvala takzvaně na kopereček, ale on ji pozval do restaurace, to byla bruselská, vypili flašku vína druhou a maminka, která byla taky velice šarmantní, roztomilá, se ho zeptala, no ale co budete dělat, až vám bude 60? A on řekl, tak se rozvedu a vezmu si mladší.
Mimochodem, kdy jste svoji maminku zase mohla spatřit? Kdy jste se podívali do Československa?
Jakmile jsme dostali americké občanství, to bylo v roku 72, tak jsme okamžitě zažádali do Washingtonu pro vízum, které nám bylo odmítnuto. nepřijeli se zpátky, když jsme vám říkali, tak vám vízum nedáme. A my jsme stejně jeli, Jan se lehce nevzdával. A jezdili jsme vždycky lodí z New Yorku nebo z Montrealu. Jan pracoval na těch velikých lodích. Bylo to úžasné. Byli jsme z Montrealu a přistáli jsme v Le Havre ve Francii. A pak jsme zajížděli na každé vyslanectví na naší cestě. Byli jsme v Belgii, v Německu, ve Vídni a jeli jsme pořád dál v Maďarsku. A přijeli jsme do Bulharska k Černému moři a v Sofii dceruška roka půl byla tak roztomilá, zpívala, mluvila česky. Tam asi neměli žádný instrukce a dali nám to vízum. A Jan, který miloval jeepy, což bylo příšerně nepohodlný pro mě i pro malou dcerku v té době, nasedl do toho hroznýho jeepu. To byl takový ten veliký, ten Renegade v okna na zip. A jeli jsme den a noc, dojeli jsme do Rozvadova nějak a na těch hranicích samozřejmě americký jeep, tak ty strážníci začali všechno rozbalovat. Jan byl velice mazaný, chytrý. Na vrchu toho baťohu měl Playboy. A oni řekli, no tak tohle teda ne. A Jan říkal, dobře, já to vemu a to vyhodíme my. A tam to bylo strašně silný, na to, když myslím, tak mám znovu slzy v oči, protože to bylo po 9 letech a najednou česká hudba, no, bylo to krásný. Byli jsme zpátky na Letné a bylo to velice dojemný. Ta síla toho domova, pro mě ta Amerika je novosvětská domovina. Když jsem tady v Praze, tak se mi stýská po Massachusetts, po Americe, když jsem tam, tak se mi stýská po Praze, ale ten stesk je velice silný, krásný pocit. Tak jsem za to vděčná.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Zuzana Wienerová, kterou vždy fascinovalo umění, psychologie. Jejího muže Jana Wienera zajímala politika a historie a společnou vášní jim byly příroda a sport. Zuzano, co skutečně českého s vámi i po letech zůstalo ve vaší domácnosti ve Spojených státech amerických v tom každodenním životě?
My jsme s Janem vždycky mluvili česky. Já miluji jazyky a čeština je krásná a pro Jana, který se narodil v Hamburku, tak jeho mateřština byla němčina, ale rodina pocházela z Prahy, takže česky taky dovedl a pak se to perfektně naučil. Takže děti mluvili česky krásně a když začali vodit kamarády domů, tak prosili, abychom nemluvili česky. Ale vaření třeba, vařila jsem českou kuchyni, kuře na paprice a polévky. A Jan miloval například, to už znal z dětství snad, nebo tady potom morkovou kost a polívky. Hlavně takový pálivý, jako fazolový. Samozřejmě na Vánoce jsme měli rybu, ne teda kapra, ale musela to být ryba, bramborový salát a dělala jsem kachnu a husu a knedlíky, ale hlavně jsem pekla, protože v Americe v 60. letech byl jenom chleba, ten se jmenoval Wonder Bread, čarovný chléb nebo čarokrásný chléb a to bylo tak hrozný, že jste to namazala čímkoliv i jemným máslem a udělala jste díru. Takže jsem začala péct a pekla jsem žitný chleby a pšeničný a s různýma jadírkama a s cibulí a děti si to těsto dávali na obličeje a dělali si obličeje těstový, takový pečený. To bylo moc hezký a jinak českou hudbu jsem milovala, takže jsem si vždycky hrála. Samozřejmě Pavla Bobka, kterýho jsem zbožňovala v té době, jeho písně a Semafor a taky čeští skladatelé, Dvořák je můj zamilovaný, Martinu, Janáček i Smetana a čeští přátelé, to jsme moc neměli. Byli v New Yorku, ano, Vojta Jasný byl náš velký přítel, režisér a jinak to byla většinou angličtina, ale děti se naučili a bohužel vnuci ty už těžko, jenom vnučka ta zpívá, protože když byla malá, tak jsme spolu zpívali česky.
Vy jste léta žili v Massachusetts, po 11 letech ovšem zasáhla Ameriku veliká inflace, ta škola, na které jste působili, škola Janovy tety, zbankrotovala a vy jste byli ze dne na den bez zaměstnání. Pro Leckoho velmi těžká svízelná situace, vy jste navíc tehdy měli druhé dítě, ale dokázali jste se k ní postavit, kam jste zamířili?
To byl obrovský obraz Janovy odvahy, protože jemu už bylo skoro 60 a bez zaměstnání. A v Americe samozřejmě existuje nezaměstnanecká podpora, ale on řekl, půjdeme někam jinam. Takže jsme tu školu, která se zavřela bohužel, opustili a jeli jsme do Arizony. To bylo pro Jana i pro nás nádherný. Potom pro mě vzrušující, absolutně jiná atmosféra, hlavně ta kultura amerických indiánů, kterou Jan teda přirovnával k americkému, bohužel, holokaustu těch amerických indiánů. A ta škola byla založená na filozofii blízkosti přírody a zvládnutí těžkých situací v přírodě a s lidmi. Studenti byli připravovaní na prázdniny v dubnu, vlastně 3 neděle, aby zvládli žít v rodinách velice chudých v Mexiku, být 3 týdny v Grand Canyon, umět udělat táborák a žít ve stanu ve sněhu v Sierra Nevada, pracovat se staršími lidmi v hospisu. A Jan měl za úkol Navajo, Zuni a Hopi indiány, což ho velice zajímalo, protože kolem nás, kde ta škola byla v malém městečku Sedona, žili indiáni a měli jsme ve škole dokonce i několik mladých indiánů a Jan měl neuvěřitelnou zkušenost, že za těma studentama, kteří byli v těch rezervacích, pracovali v rodinách těch indiánů, tak on za něma jezdil a seznámil se s některýma těma Hopi a Zuni indiánama.
A přičemž ti studenti, musíme dodat, pocházeli velmi často z dobře situovaných filmařských třeba rodin, takže to pro ně opravdu byl vstup do zcela kontrastního prostředí. A jednoho dne do těch míst přijel na návštěvu ředitel známé německé internátní školy a nabídl Janovi práci v Evropě. My už jsme se toho německého pobytu trošičku dotkli. Kolik to Janovi dalo práce potlačit tu nevoli, kterou sice rozumově chápal jako špatnou, ale emocionálně se jí zbavoval jen těžko.
Neuvěřitelné, ale absolutně žádnou. Bylo to vlastně vyprovokované také tím, že moje maminka byla v tom roce bohužel přejetá tady v Praze automobilem a ztratila svůj život. Když jsem se to dozvěděla, tak to byl strašný šok a samozřejmě od komunistů jsme nedostali vízum, nemohli jsme jet ani na pohřeb a pro mě to byl takový šok a říkala jsem Janovi, já už tady nechci zůstat tady v té poušti tak daleko od všeho, chci zpátky do Evropy nebo na východní pobřeží, který je více evropské. Takže Jan po návštěvě německého profesora ze školy Schule Schloss Salem, kde byl vlastně ten filozofický zakladatel těchto škol, kde jsme byli v Arizoně, Kurt Hahn, přijmul pozici v té škole a rozhodli jsme se přestěhovat z Arizony znovu do Evropy, do Německa. Což bylo nelehké, ale pro mě východisko, že budu znovu blíž rodině a přátel, tak jsem s tím souhlasila.
Vy se opravdu nebojíte změn, naopak velmi odhodlaně se k ním stavíte, vždycky jste hodně cestovali, neváhali jste měnit zaběhnutý rytmus. Mají vaše děti, dcera Táňa, syn Josef, tohle světoběžnictví také v krvi?
Myslím, že ano, že Jan opravdu tou svou filozofií a ze své vlastní zkušenosti říkal dětem od doby, kdy mohli tomu porozumět a potom všem studentům, komplikujte si život tím, že žijete v jiné zemi, učte se jazyky, pracujte manuálně, dostanete se do jiných etnických skupin lidí a to jsou zkušenosti k nezaplacení, které se často na univerzitě v lavici z učebnic nenaučíte. A budujte svůj charakter, řešte problémy, hledejte problémy a to bylo i v dětech, takže děti s námi cestovali, žili s námi v různých místech v Americe, potom v Německu. Pak jsme se vrátili zpátky do Ameriky, potom do České republiky a syn například miluje Asii, cestoval, žil v Japonsku, žil ve Španělsku delší dobu. Dcera žije v Massachusetts, ale cestovali za námi sem do Prahy, cestují po Americe, v Mexiku, ale samozřejmě má rodinu, 2 děti a Amerika není jednoduchá tím, že vzdělání je velice těžké, pojištění lékařské, takže to je do určité míry brzdí v tom cestování, které by rádi podnikali, ale děti už jsou veliký, tak budou potom cestovat dál sami a děti určitě taky.
Vy jste se zabrzdit nenechali, vy jste cestovali a také jste různě měnili profese. Když jste se pak zase z Německa vrátili do Ameriky, nemohl Jan dlouho najít práci a tak se klidně a radostně živil prací fyzickou. Tehdy mu bylo už 65 let. On se opravdu uměl postavit k rozmanitým činnostem. Co všechno jste, Zuzano, v životě dělala vy?
To je taky zajímavý, protože když jsme se sem vrátili a potom jsme tady začali učit a byli jsme tady vlastně semestry na podzim a na jaře, tak často lidi říkali, no jo, vy to máte takový lehčí, vy jste žili v té Americe a teď tady žijete z té americké penze nebo sociálního zabezpečení. Ale není to tak. V Americe jsem dělala úplně všechno. Pracovala jsem v obchodech, pracovala jsem se staršíma lidma, pro který jsem vařila, uklízela, pracovala jsem ve školce, učila jsem tanec v různých soukromých tělocvičnách. Nebála jsem se práce a to byl opět vliv Jana, který opravdu v 65 jsme se vrátili z Německa, náš domeček byl v dost hrozném stavu. On pracoval na farmě, jezdil s traktorem, řezal dříví, krmil bůvoly, ale svoji vědomost 50. léta, kdy tato země potrestala svoje největší hrdiny, to byla největší ostuda, tak on z toho udělal semestr pro úžasnou Williams College, jednu z nejstarších ve státě Massachusetts, což okamžitě přijmuli a učil.
Když bychom se od vás chtěli dozvědět, co na Spojených státech opravdu ze srdce a nejvýš ceníte na životě v této zemi, která je samozřejmě pro mnohé synonymem demokracie, pro jiné třeba synonymem řady problémů. Co máte na Americe ráda?
Samozřejmě je to úplně jiné, je to obrovská země a je to jiné na jihu a jiné na západě. A ta demokracie má svoji velice negativní stránku, ale na druhé straně, když člověk má zájmy a sny, tak když jste pracovitý a nebojíte se, tak můžete ty sny uskutečnit. A miluju Američany, lidi jsou nápomocní, laskaví, milí. Jako já, když jsem se vrátila sem a chodím tady v lese a zdravím lidi, dobrý den, tak se jako podívají a divějí se. A v Americe se lidi usmívají, zdravějí. Miluju charakteristiku Američanů jako lidí a tu možnost splnit si sny.
Ale Čechy máte taky ráda, vidíte?
Samozřejmě. Když jsem tady, tak se mi stýská po Americe a když jsem v Americe, tak se mi stýská po Praze. Tak už jsem to řekla a tak to je. A to byla další taková filozofie Jana, že ten život je opravdu zajímavý pouze, když máte kontrasty a musíte se snažit si je tvořit, mít a nemít a zima a teplo a hlad a najíst se. A tak to je a tak já žiju. Takže já žiju v jeho stopách a díky jemu jsem čím jsem a jsem vlastně absolutně nematerialistický člověk, který se raduje z mála a hlavně pro mě to nejdůležitější je láska, láska rodiny a přátel.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Po revolučním Československu vyučoval Jan Wiener soudobé dějiny. Jeho přednášky se týkaly holokaustu a historie střední Evropy a své studenty bral na místa, kde se ty mnohé dějinné události odehrávaly. Jeho žena, můj dnešní host, Zuzana Wienerová, začala s univerzitami spolupracovat jako koordinátorka programů pro studenty z Ameriky. Co přesně bylo vaším úkolem?
To bylo pro New Yorkskou univerzitu NYU a pro ECES, což je Karlova univerzita. A já jsem byla koordinátorkou těch studentů, dělala jsem intenzivní češtinu určitá léta, dokonce na NYU, pár semestrů a potom i na Karlově univerzitě. A hlavně jsem se starala o ty studenty a byla jsem pro ně kulturní ataše, kdy jsem se snažila americké studenty kultivovat. Někteří z úžasných univerzit ze středního nebo jižních států Ameriky, někteří z nich v životě nebyli v opeře a Česká republika, ale hlavně teda Praha, je meka kultury. Za komunistů to byla Šípková Růženka nebo Uspaná Růženka, nic se moc nedělo, i když hudba tady vždycky byla. Takže jsme chodili do Národního divadla, na operu, potom to bylo kafe, galerie, muzeum, jazz, tanec, no úžasný. Na víkendy jsem je brala na výlety, jezdili jsme do Průhonic, jezdili jsme samozřejmě s Janem každý semestr dvakrát do Terezína, do Auschwitzu, ale jezdili jsme taky za kulturou do Budapeště, do Vídně, do Berlína, Krakova, takže to byl velice bohatý život a myslím, že tím, že jsem pracovala s mladými lidmi, tak mi to dalo velikou sílu a mladost.
To vám zůstává, ostatně s mladými lidmi spolupracujete nadále, vyučujete třeba angličtinu a jste k ním taková vlídná. Mimo semestry se vracíte, není-li covid, do Spojených států a vrháte se do činnosti, kterou jste započali ještě s Janem. Jako průvodkyně působíte v luxusních lázních, vodíte slavné hosty do hor, jezdíte s nimi na kajaku, děláte tai chi v zimě, chodíte na sněžnicích nebo běžkách. Co je zdrojem této vaší neunavitelné energie a chuti vrhat se do takových aktivit? Vždyť vy jste mnohdy starší průvodkyní těm mladým návštěvníkům luxusních wellness lázní.
Nejstarší, jako já myslím, že to je dobrý příklad. Jakože Jan tam pracoval až do 87 let na běžkách a na tom káno. Já jsem milovala kajak. To se jmenuje Canyon Ranch a to je wellness spa, který začal člověk v Arizoně, stavitel. Teď je to po celé Americe, je to dokonce i na lodi, je to v New Yorku, je to v Miami, je to v Las Vegas a jsou to lázně, které kladou velký důraz na spojení s přírodou a to já jsem samozřejmě měla od dětství s maminkou, která se vždycky snažila nás dávat ven do přírody a potom hlavně s Janem, kdy jsme začali les po horách a běžkovat a potom v Americe a tady, když jsme byli v Evropě, tak jsme putovali od Skandinávie dolů do Sicílie, v Sardinie, Korzika, v Alpách s dětma na zádech a v té Americe v těch lázních, to se otevřelo v roce 1991, velice populární, luxusní, kde to stojí $670 na den a kde jsou herci a politici. A my jsme byli outdoor guide, co znamená, že jsme byli průvodci přírodou, tak jsme brali lidi na hory a to jsme dělali celé léto na kajaku, na kánojích, do tai chi a potom v zimě, když jsme tam byli přes Vánoce, tak pěšky, sněžnice a já jsem brala lidi i na sjezd. Takže krásný, krásný. No a to je zase ten kontrast, intelektuálština, umění a ta příroda.
Vy jste, Zuzano, ale člověk velmi nemateriálně orientovaný. Když tady teď hovoříte o lidech, kteří se opravdu evidentně topí v luxusu, nebudí někdy jejich chování nebo přemýšlení úsměv na vaší tváři? Jak to máte?
Naopak, oni jsou tak zvídaví, jako když jsme chodili v tom lese a já najednou vidím borůvky nebo maliny nebo ostružiny, tak to utrhnu a oni říkají, to se dá jíst, protože to znali opravdu jenom ze supermarketu. No, neuvěřitelný, ale já jsem vyžadovala, že nesměli mít telefony, i když občas podváděli. Hlavně jsem jim říkala, aby neměli ani krokoměry, ani aby si neměřili tep a aby dýchali a aby se dívali kolem. Protože kolikrát opravdu, ale to vidíte i tady, já jdu po Praze a jak jsem tady tak dlouho nebyla, tak se dívám na tu nádhernou architekturu a mám tady přátelé, kteří tady žijou a když jim řeknu, viděla jsi to a to, ani neviděli.
Jan Wiener tady není už od roku 2010, dožil se 90 let a když jsem u vás včera byla na návštěvě na tom dobrém čaji, tak jsem se neubránila opakujícím se pohledům na nádhernou nástěnku plnou rodinných snímků. Mezi nimi mě zaujala spousta fotek z Janových posledních let, kdy už ležel ve vojenské nemocnici a přicházeli za ním přátelé, přicházeli si povídat, přicházeli se rozloučit, mnohdy přijížděli z velké dálky. Musím říct, že lidé si takové fotky většinou nevystavují, protože poukazují na poměrně smutný čas sloučení a ztráty sil. Jak na jeho poslední měsíce vzpomínáte, vy evidentně jste v nich dokázala najít lecos pěkného.
Je to tím, že on se té smrti absolutně nebál. On to přijímal. Přijímal jako poslední kapitolu na své životní stezce a tím, jak jsem ho milovala, tak on nikdy nebyl sám. On tam měl přátelé, přijela rodina, pili jsme víno, povídali. Díky tomu, že byl veterán toho královského letectva, tak měl ve vojenské nemocnici pohodlí, pokoj. On miloval hudbu, tak jsme si poslouchali hudbu, přečítali jsme si básně, četli jsme si z knihy Dostojevského. No, byla to poslední kapitola, která, myslím, pro něj byla krásná. Když bylo slunce, tak řekl, natoč tu postel, otevři okno. On zemřel opálený, krásný a syn přijel, dcera nemohla s dětma. Já jsem byla učit ještě, já jsem učila na FAMU a vrátila jsem se a on ležel, usínal, Josef tam byl, držel ho za ruku. Dala jsem mu svoji hlavu na hruď, na srdce a držela jsem ho za ruku, on tu ruku zmačknul, měl zavřený oči A najednou se silně, silně nadechl a vydechl. Vydechl a bylo to neuvěřitelně krásné. A můj syn Josef přišel a držel mi pevně a pustili jsme si Mahlerovo pátou adagio, což Jan miloval. Ale musím říct, že opravdu najednou to byla jenom taková tělesná schránka. Ta jeho energie, to bylo pryč. Bylo to pryč, ale je to. Je to tam, někde to tam lítá a já mám okamžiky sny, že vím, že tam někde je. Tak to mě těší.
Ale musím říct, že jestli u někoho cítím, že je tady pořád s námi, tak je to u Jana Wienera, protože v každé vaší větě, v každém vašem úsměvu je patrná mocná vzpomínka na něj. Také jste se mi svěřila, že váš syn Josef formuloval jednu otázku, která vás trochu zaskočila. Maminko, je něco, čeho v životě lituješ? Mohu tu otázku zvednout i v tomto našem povídání?
Jistě, to bylo asi před měsícem a volal z New Yorku, teda skypovali jsme a on říkal, mám dvě otázky, jestli mi můžeš zodpovědět. Co tě nejvíc v tvém věku nyní mrzí nebo bolelo, že se nestalo? A druhou otázku, co by si si ještě přála velice? Tak to první okamžitě jsem znala odpověď a to bylo, že jsem vlastně mého tatínka ani maminku dobře neznala, protože odešli velice brzy a to mě strašně mrzí. To mě je moc líto. A doufám, že z nich něco mám, takže i moje děti a moje praděti to ucítějí, tu babičku, prababičku a pradědu. A ta druhá otázka, co bych si nejvíc přála, je můj syn, který mu teď bude 45, 46 vlastně. Tak žije sám zatím v New Yorku a já bych si velice přála, aby poznal lásku, aby ho někdo miloval a aby měl někoho, koho by silně miloval. A to řekl, to se ještě může stát, tak doufám.
Já budu doufat s vámi, moc vám to přeju, přeju to i vašemu synovi, celé rodině pak dobré zdraví a děkuji za to obohacení, které jste dnes mezi nás vnesla. Naším hostem byla paní Zuzana Wienerová. Naschledanou.
Naschledanou a já děkuji vám, Jitko, bylo to s vámi moc hezký. Opravdu děkuji.